Isena ndi ndi sivandu pamwavi kuva muno mlenje uwu kuva vamoyo pacharo chapansi kuti tione nyengo inyake ikulu ya Isitara. Isitara nyengo zose kuziska chanteura chindu cha uchindami kwa ise vigomezo vipya ndipo umojiriria kuzirwa ndipo apo ine na njiranga waka mchipinda kumanyuma makula mlenje uwu munyake wankumana nane ndipo wanguti mbare Branham. Iwo ukumanya bonda mchoko, panji mwana mchoko, panji mwana mnyake wakarombereka kuchatakwa chirimika chamara. Uyo wakainira kuti mtima wake ufumisikikemo. Ndipo mafaruvu panchi nyake chikagata pa uyu. Onguti bonda wakachira. Ndipo wale manyumba iyi mlenji uwu. Muunenesko, ndipo wakaramuno mlenji uwu. Nchaura icho nchweme, ishe tibengi na wakabone uchoko kufuma kwa uyu pambere ishe tindayambe waka chisopo chinyake. Ndipo ishe ndise wakavantu wakukundwa. Sono ine nefumbenge mbali neviru sange iyo wangajura lemba la kutitivanzike kumateyu panjiluka, limoza, lachivuka, usange imwe mamazike kare yae ili. Wasangapo iwe mbali, jaura apo isi likunuzikera kutitirombe. Ndipo sono makurondezgana na chisopo ichi, wavenge chisopo cha machirisko. Para chisopo ichi cha mara, pamanyuma imwe mkarge chikurga chino cha mlenji. Jaura pamanyuma pa icho, isi tiza mwizaso pa 9:30 na kuyamba chisopo chinyake. Ndipo pamanyuma visopo vya machirisko. Chiriso virondes genge icho, ndipo pamanyuma visopo vya ubabatizo virondes genge icho. Ndipo ndinyengo iwe mauli iye ya ubabatizo. Oh mwe, chivuka, nchia chifukwa isi tikubabatizika, chifukwa chakuti iyo waka ukaso. Ine nkukumbukira pambere isi tikavatindavi na chakubabatiziramu muno, ine nkachitanga kurutana wakusika kumronga uku, kucherera, milenji ya kusizima ya nyakuvinda ntiura. Na kubabatiza vandu kusika kura pa mronga. Chiripo chinyaki za ichi kuti mbwenu di nyengu ya kupatulika. Isitara di nyengu ya kusizirwa. Ine nalawesikanga kwa mbali pataila wa karabudera huku. Ine nkaiwa yanga waka kwa minyake usiku wa mara kuti ungano witu maliro mo Oklahoma. Ine nkaiyezika kuti kujesikanga sono. Ipo ine nilenge zenge ichi kuti ni chisunge pampepete. Mpaka chihuto wanicheme ine kuti ni chite ichi utumiki wani wakari wakusanda. Chifuwa ine nkukanagana pakudanga undi utumiki upya ukuyambika. Usiku unyake paka vavye minyake wakamanyanga karikose za ichi. Ine nkaiyezika uba mwana wakizanga wakujumba pagome wakababika wachiburumuti bonda. Ndipo waka wachiburumutira makukwana wafupufupi mnyamata wa msingu wa vimika 16. Ndipo nkanira penipapo iya wakachimerezga Barry Branham ine nkumanya kula viska. Ndipo kula, ndipo patu wakavapo chai, wakaimirera kufupi nkanira kufupi na mnyamata para maso gake kajurikanga kwa nyingu ya kudanga mumo ya wake wose. Ndipo ndihura ine kugumeze kuti imwe muno na kukazga kukuru na ndamwene. Ine nkupenja chinyake cha kutichivuta watichitire ise na kutitorera ise mchanya kumlingo unyake kurusika uwe ise takarati kuvamo. Tieni tisinda misike miti yutu sono kutitirombe. Vada David wa uchizi wa kuchanya umo ise itawanganila na mlenji uwu muno mcharichiri choko ili mpepete mwamsewu. Ise ndiseba kuwanga chumene chifupa cha imwe. Pachose icho chikungana mula kwa ise. Ndipo chumene chumene pa mlenji uwu wa Isitara. Usange ikavenge kuyai Isitara. Ise ntina tirimo kaviro ako ise tirimo yai muhanya uno. Kuti Isitara ndiyo ikakuzigira malayezika na uwose gachivuta. Iye ikakuzigira aga kwa ise. Chirichose iyo wakalaizika. Chose chikazguka cheneko cheneko pa Isitara. Limoza la mazuwa kakuzirwa chumene gavikondorero awo ise tingamanya kuwa nao mchirimika. Ndipo ise tikuromba fumu mwanya uno kuti imwe mupembuzi gengi mitima yito apo ise tikukara tikulindizika. Ndipo pasi pakulindizika nga mzimu mtuva uyo wakize pa manyuma pa Isitara. Kuti wafike pa mitima yito na kutipembuzika ise na kuti wawezikereske chipulikano chitu. Mumilingo ikuru ya nkongono, mwakuti ise tingamanya kuyenda umoyo uwe Yesu wari kutimikira ise kutitiendenge. Ise tikurumbira mundu wali yose payeka payeka, ndipo chumene chumene iwe wene aomba kujaririkira mukati ndipo wangafika yae kufisopo kulikose mwanya uno, chivuta mwene awo. Ndipo nkuromba, kuromba kuti Isitara iye wasangire Isitara yeneko iwo, kuuka kufuma pabedi na tazilipya ilo iwo vandari manyepo na kari mumoyo. Perekani ichi fumu. Ngurombo kutimparazi wariose, mteveti wariose imwe mginayo mcharo mwanya uno, uyo wakundurira chikumbusko chikuru ichi. kulomba kuti iwo vave na upakazi na nkongono na mazaza kuti vapereke kumaguru gawo mberere sakulindizga chakura icho chiuta wali nacho munkhokwe cha bantu vake. Perekani chifumo ise tikulindizga gawo litu makuchikhizga mzina ra fumu Yesu Kristu. Amen. Ine nifumbenge mbale nevilsona kuti wavanzike malemba gachiwuka kuumaliro wa danzi la mpumulo apo kukayamba kucha kulanzika kudanzi la kudanka la sabata kukiza Maria Magdalena na Maria mwenyake kuti vakaone dindi ndipo onani kukama chindindindi chikuru wakuti mungero wafumo wakakira kufuma kuchanya ndipo wakiza ndipo wakafumisika po libwe pa murango ndipo wakakara pa ili chisiko chanke chikavangati leza ndipo chakuvara chanke chikatuva ngati nyatutwe ndipo chifukwa cha wofi na iyo valonda vakambwambanta ndipo vakavangati vanthu vakufa ndipo mungero wakazgora ndipo wakati kuvana kazi mungopanga pakuti ine nkumanya kuti imwe mukupenja Yesu uyo wakapaikika iyo mulije muno pakuti iyo wauka umo iyo wakayoyera zaninge wanani maro apo fumu ikagona ndipo rutani mwaruviro ndipo mukaphalire vasambire vake kuti iyo wauka kuvakufa ndipo onani iyo wamdangirirani imwe kuruta mgalileya kwenikula imwe makumuona iyo onani ine ndamphalirani ndipo iwo vakarute mwaruviro kufuma kudindi na wofi na chimwemwe chikuru ndipo vakachimbira kuti vakapereke mazu kuvasambiri vake ndipo apo vakarutanga kukaphalira vasambiri vake onani Yesu wakakumana nawo wakati mwanire ndipo iwo vakiza ndipo vakamkora iyo kumarundi ndipo vakamsopa iyo ndiura Yesu wakanena nawo mungopanga rutani mkaphalire vabale vane kuti iwo varute mgalileya ndipo kwenekula iwo vamkuniwona ine sono para iwo vakarutanga onane varonda vanyake vakiza mumsumba ndipo vakaphalira vasofi vakuru vakuru vindi vyonse ivyo vikachitika ndipo para iwo vakati vaungana na varara ndipo vakazomerezgana ndipo vakapereka ndarama zinandi kuvasirikali kuti mkayowoye imwe vasambiri vake vakiza muusiku ndipo vakamwiba iyo apo ise tikava mtulo ndipo sange ichi chafika kumakutu ga mulara wa chigava ise takumakoserezga iyo na kukuvikirira iwe jaura iwo vakatora ndarama ndipo vakachita ngati nduma iwo vakasambizikira ndipo kuyoya uku kukutandazikika chomene pakati pa vayuda kufika kulero jaura vasambiri 11 vakaruta ku Galileya mupiri uko Yesu wakavatuma iwo ndipo para iwo vakati vamuona iyo iwo vakamsopa iyo kweni vanyake vakakaika ndipo Yesu wakiza ndipo kanena nawo kuti mazaza gose gapika kwa ine kuchanya na charo cha pasi ipo imwe rutani ndipo mukasambizike mitundu yose kuvababatizanga iwo mzina ra dada na la mwana na la mzimu mtuva kuvasambizikanga iwo kuti vasungirire vindu vyonse ivyo ine na mlangulirani imwe ndipo onani ine ndire namwe nyengo zose nanga ngufika kumaliro wa charo. Amen. Wasazgire kuvitimbiko vyake kukuvazgika kwa mazgu gake sono ishe tikukumba kuti tiyoye tilengezeso ichi sono kuti visopo ndipo cha mlenji chirutirirenge mpaka 9:30 pala ise tafuma waka mo ichi chisopo ichi cha mlenji sono ndipo ndivona ise tikuchema ichi chisopo chitu cha kufuma kwa zuva ndipo ise tiri na vindu vinyake vikuru vya kuti tiyoye kwa imweza maungano au gari kujumpa ndipo ichi tikukumba imwe mwavene imwe mulivarwali na makukoma imwe mose kuti mwize na chipulikano mlenji uu kuti mgomeze kuti Yesu uyu wakuuka ngwa moyo manya uno ndipo iyo ndi mwene yura waka umwe iyo wakavira kale iyo walikusinda yai na pachoko pose sono ine ngukumba kuti nivanzge chigava chichoko cha lemba apa la kusangika mchipatro 19 cha Jobu kwambira na verse 15 ivo vene awo vakukhala munyumba yane vatevetika zivane vakunetora ine ngati mlendo ine ndine mlendo mumaso gawo ine nkamuchema wanchito wane ndipo iyo wakanepa zikoro yayi ine ine nkamuveya iyo na mlomo wane mvuchi wane ngwa chilendo kumuoli wane nanga uli ine nkamuveya chifukwa cha vana vatupilane nda mwene enya vana vachoko vachoko vakandiyuyura ine ine nkauka ndipo iwo vakayoya makundi suska ine vabwezi vane vonse vamkati vakanditinga ine ndipo iwo vene awo ine nkavatemwa vakandiukira ine viwangwa vyane vyamatirira kuchikumba chane na kumunofu wane ndipo ine nakara na chikumba cha minogane muve na chitima pa ine muve na chitima pa ine oh imwe vabwezi vane pakuti wokola chiuta alandikwaska ine nchifukwa uli imwe mkundizikizika ine ngati ndichiuta ndipo makorwa yae na tipirane oh mpanyi mazugane sono galembeka oh mpanyi iwo kasindikizikika mubuku mpanyi iwo kaguruvika na chakulembera cha chisuro na mtovu mujarawe kwa miiraira pakuti ine ngumanya mumbuli wane ngwa moyo ndipo kuti iwo zameyimirira padanzi la umaliro pachalo chapasi ndipo nangauli pamanyuma pakuti mhorozi zipananye tupiiri kwene mutipirane ine neza kumuona chiuta uyo ine neza kumuona ndamwene masogane kaza kumuona ndipo ntaka nyake nangauli vyamkati vyane vinangike mwa ine ine ngukumba kuti nitole kwa mtu apo kusangika mujobu uyu 19 ine nkumanya sekuru panyengo iye wakavangati ndi umoise tiriri mahanya uno iye wakava masuzgo kakuru umoise tikuchemera ichi majiga katari ndipo iye wakazingiziwa mazivaganandi iye wakakaranga pamuru wa vyoto ndipo wakaizganga kuti wasange masuzgo kuti gampembuzge iyo kuyezganga kuti wasange chinyake icho chingampachikanga iyo na chinyake icho chingamanya kuva chipembuzo kwa iyo apo iye wakaona umoyo wake ukumara mwa iyo chindu chakudanga iye wakava munthu muchekuru musingi wa virimika 90 chakuti ndipo iye wakatimbika na woko la chiuta sono icha tikumanya kuti chiuta nthawi wakamkwasika iyo na woko lake kweni kuti chiuta wakazomereza satana kuti wamkwasike iyo chiuta walina vakutumikira kuti vachite vinthu chiuta para kukumba kuti chiheni chichitike iye wakumasula mwaka satana kuti wachite ichi ndipo sange iye wakukumba kuti chiweme chichitike iye walina vatevete vake awo iye wakumasula kuti vachite ichi ndipo satana wakamkwasika Jobu pachakulinga kuti wamuyezge iyo chifukwa iyo na chiuta vakava na msusikano ndipo chiuta wakamphalira satana kuti ine ndiri na mtevete pachalo chapansi kulije kwakuyana na iyo chilichonse ine nkuyowoya kwa iyo iye wachitenge ichi iyo ndi munthu wakufikapo ndipo munthu murunji ndipo satana wakati usange imwe munganizomerezeka waka ine kuti nichite nayo iyo ine nimpangenge iyo kuti wamtembene imwe pamaso pino Jobu kwambala kumanya vindu vyonse ivi vikachitikanga ichi chikamtolera sekulu mu kutimbanizika kukuru kweni munthu wainyake para vyose vikati vatoleka kwa iyo iyo wakasungirira ndithu maroho ake mwa Kristu ine nkumanya muumbuli wane ngomoyo iyo wakayoya sono ise tukufika kumaro awo ise tose tikufikako ndipo ine nkukomeze kuti mwanya uno kuti ise taungana umuno pachakulinga chinyake chakuyana ngati icho ise tose tiri pamiru ya vyoto ise tiri nawo masuzgo yitu na makukwera mwitu na makukira na zitu nyengo zitu zihene na maurwari yitu na vyakupweteka mitima vitu na vyakugongoweska vitu nteura ise tafika ngati nteura pa mlenji uu wa instara kuti tisange masuzgo kachipembuzo umojobu wakayesanga kuti wakasange kufuma kwa vabwezi vake pakavavye wa iwo wakamanya kumupa chipembuzo chilichonse chifukwa cha suzgo rake iwo vakamnenanga iyo kuti wakava wakwananga wakuudesi nteura mkatikati msuzgo lose lira chiuta wakiza kuzakamuwombora Jobu wakafumbanga umo iye wakamanyira nthawi ukava wakaurwali wake na matuvya gake na suzgo na vyakupweteka mtima pakutaya banja rake na chuma chake chose ukakarawaka pachoko kuti watole umoyo wake kweni iyo wakawa munthu muchekuru mularankhanira mvirimika ndipo kamanyanga kuti wakaseserekeranga kudindi ndipo kumanyanga kuti iyo wakagomezeka kuti wakavako mwenyake uyo wakamweziska pa charo cha pasi iyo nthawi wakiza waka umu pa iyo yekha ndipo iye wakamanya kuti iye wakiza kufuma kwa dada na mama kweni ndipo uli dada yura na mama vakaenera kuti vakava na munyake uyo wakava baba iwo ndipo ichi chikamanya kuzingirira kuwerera kumanyuma kufika kuchiyambi ndinjani wakababa wakudanga yumoza ndipo ndiura iyo chikamzukumiska ichi ndi chindu chachirendo kuti ine ndiri kuno kwenda kuzingiriranga umoyo wapachanya kuruska uo chinyama chiri nawo ndipo umoyo wapachanya kuruska umoyo wachakumera kweni ise tikusanga kuti iyo wakati usange kuni rafwa iriri kukharaswa na umoyo ndipo usange luva rafwa iriri kukharaswa na umoyo kweni iyo wakati munthu wakufwa iyo wakupereka mzimu wake ndipo kasi iyo walinku vana vake vakwiza kuzakamulira iyo ndipo wakupereka nchindi ndipo iyo wakuchiona yayi ichi ndipo iyo wakazizwanga kasi chikachitikanga chivichi kuti chiwuti wakazomereza umoyo ngati ula ukalengeso wa moyo ngati maruva na vyakumera kweni munthu wakakharangaso wa moyo yayi chose ichi chikamsuzga iyo ndipo usange ise tingatora waka pakumalizika uku mlenje uwu ndipo icho ndicho ise tiriri kuno ise tiri kupulika nkhani ya istara mwakuwereza na kuwerezga ndipo tiri kuvazika iye kumanyuma na kunthazi ndipo mwanya uno pandondomeko zino pa rediyo imwe mupulikenge paparazi pakupambana-pambana pakuparazika ichi kweni icho ine nangoganagana kugurulani richoko mlenje uwu ilo fumu yiri kundipa ine ine kukumba kuti ni chitore ichi mkashitiro kanyake kakulekana usange ine ningafiska kufika kumaroga kuti nchifukwa uli ise tukufika kumasuzgo aga nchivichi chikupangisika vindu ivi kuti vifike nchifukwa uli mkristu watimbanizike kenge kase vikutondekerachi chikitondeka uli chirichose kumwenderanga waka makora mkristu kweni ichi chikuchita yayi ndipo ise tikumanya ichi ndipo nyengozi nyake ise tikuva na masugukana ndichomene para ise tikava vakristu kuruska para ise tikava vakwananga nkumanya ichi chiri kulembeka ndi vinandi vyakukoma vya murunji kweni chiuta wakumuombora iyo kuvyose chiuta wakalaiza vyakukomwa vinandi kapulikiro kachirendo na vindu vyachirendo ivyo vichimpenge kapulikisikiro kitu kweni nyengo zonse vikuchitikira kuweme witu ise tingapulikisika yayi ichi chifukwa usange ise tikapulikisikenge mbwenu ichi chipenge chipulikano yayi kwa ise ise mbwenu tiyenderenge kapulikisikiro kweni ise tikuchita ichi ndipo ise tiri nacho ichi ndipo ise tikagomezeka mwachipulikano mmasiku kake kuti ichi chitichitirenge chinthu chinyake chiweme usange ise tingachipulikisika icho mwanya uno pa uwu mlenje uwu usange ise tingapulikisika kuti masiku itu wonse ndipo palije wa ise ngwakuvikiririka ku iwo ndipo usange ise tingamanya kuti vindu ivyo ndi vyakutichitira uweme witu kuli kulembeka mulimoza la malemba mbaiboro kuti viyezgo vikwiza pa ise ndi vyakuzirwa chomene kwa ise kurusa golide iyo mwene pakuti ndi chiuta wakupereka viyezgo ivi kwa ise pamanyuma pakuti ise tava katundu wake kuzomerezeka kwitu na ubabatizo witu na pangano litu kwenda mumoyo na iyo mwantheura chiyezgo chiri chose icho chikwiza kwa ise nchakuti chitipange ise vakufikapo ku uchindami wake ndi chakuti chititolere ise kumaro kwachiuta wangamanya kuchipanga iyo mwene wanadinadi chomene kwa ise kuruska umwe iye wakavira pambere chiyezgo chikama chindafike ine nkukumba kuti ndinjiremo umo mlenje uwu pamoza na jobu kuyoya kuti ine ndakhala umoyo nyengo itali kumanya kuti uwu ndi unenesko ine ndiri kuchiona ichi mumoyo wane nda mwene kuti nyengo iliyonse para suko likulu la yamba kuti ine ningalizingirira yayi iri panji kukhala kusi kwake panji kulivenuka iri chiuta wakupanga nthowa ndipo nkufumamo kwakutonda ine ngusizika waka umauchizi wake ukuchitira ichi kweni iye wakuchita ichi ndipo kumbukirani uvindi vyonse ivi satana ukweza kutipanga ise kuti tive na mantha ndipo kutitimbanizika ise kutipanga ise kuti tiganagane au nchifuwa uli ichi chikachitika karekerachi ine kubangati ntheura mazuva kachoko kajumba para ine nkati nafuma waka muka kutowa chomene ndipo maro kwa kutowa chomene au ine nkawonapo mumoyo wane wose yikava nyumba ikuru ya mbale witu oro Robert para ine nkati nawona chakukora chira ngati ribwe ndipo mukavavyo window mo ichi paripose kwene umo ichi chikazengekera ndipo ine ndiri kuvamo mu Hollywood ndipo ndiri kuvamo mu nyumba za ufumu ndipo ine ndiri kufika kulikose uko kamanya kufika nenda wone charo singirizge nakapa chanya kuse maroka kutowa na nyumba kweni ine nkakakona po yaye kanyake maroka nyake kakuti ningaringanizga na iyi kulije kulikose umo mawaya kachokokachokoka arumini yamo kakarukirana mukati pamoza ndipo ine ndiri kuchiona po yaye chinyake chakutowa chomene ntheura mu moyo wane para ine nkayenda mwene mura ndipo nkatora maoko kane ndipo nkapapaska vitukwesikero va mapira ragara na maribwe kakuruga kusikerereka vyonse mukaonekero kautatu wa dada mwana na mzimu mtuva mavajijikiro ga ili vindi vyonse vira ine nkava kuti nafika waka kufuma kuyambale Tome Osborne ndipo nkawona wake ukuru mlime wake ukuru kula wafumu ine nkaimirira kuwaro nkalavisika kumanyuma kunyumba yira ndipo ine nkakanakana chiuta nadi ine nazikoka mpusikizgi nadi ine nazikoka kukukanika kumara kunyake pakuti mautumikika vanarume ava ngakufumira kuwane ndipo ine nkakanakana vichi panyake ine ndine wambula kugomezike kafumo kuti imwe mungandigomezika yayi ine na chinyake ngati icho nanga ndikachoko madora zikachoko awo imwe mkanisomerezika ine kulipirira maungano na vintu sone iwo wakuyeze kunituma ine kugadi chifukwa cha ichi ndipo chifukwa uli ine ndine mpusikizi wa ntheura panji chifukwa uli ine ndine muntu wambula kugomezikeka ine nkapa pamuru wa vyoto umojobu wakali wakavira para ine nkati naimirira kuwaru kura na icho nkatundeka kukora mfuchiwane kufuma kupachanya wanteura kuli minyamata mukavu kukubabikira moya kuchita kujima wa Pentecoste wakamanya kuchita na kumtolera yura mnyumba ikuru chomene yira ndipo ine nkakanakana oo chuta panyake ine ndine wakwenerera yayi bwenu nyengo yira lizuri choko likakirira mumakorido gara ndipo likati kweni ine ndine gawo lako pamanyuma ine nkakanakana oo fumu chuta ozo merizgani waka icho chikaririre ntheura fumo ine pakuti ine ntina nkavanazo yai zero kuti nichite mlimo ukulu ngatula wa imwe ndipo ine ndine muntu wambula kusambira kweni malinga imwe ndimwe gawolane ine ndine winu ndipo imwe mwene rongozgenge ine ndinga jirongozga yai nda mwene kweni oo fumo nirongozgeni ine ndima ora kakusuzga gara auga kutifinye kesikira ise kumichenga ya kupaturika ira ichi chikamako mubaiboro ndipo kumbukirane pari chakutimbanizika chive chikuru uli satana wangatora yae umoyo wako mpaka chivuta wamarana nawe iwe kulije icho chingachitika kwa iwe peka peka chivuta wazomerezika ichi kulije chihene chingamanya kuiza peka peka chivuta wazomerezika ichi ndipo ichi ndi chaku kuchitira uweme wako icho iyo wakuchitira icho tieni tigana gane kula para chigumura chikati chafika kuti chiparanye charu ichi ndina chikamparanya yai Noa Noa ndina wakaparanyika yai chifukwa chakuti chiuta wakavana nchito ya kuti iyo wachite dazirimoza kusika mcharu chikuru pasi pa umikori ukuru mukava vana vanyake vachihebere avoise tikumanya ngati Shadrach na Meshach na Abednego ndipo ichi chikafika kumaro uko iwo wakaenera kuti vapange chigamuro kuti chinyake chikaenera kuti chichitike iwo vakava chawo chipurikano chawo chikavikika pama Yesu ndipo para chipurikano chako chavikika pama Yesu ipo kuferuka yaye karanganira na icho iwe ukugomezga ndipo para chipurikano chawo chikati chavikika pama Yesu ndipo iwo vakaruta kuorara kofya ntaa kuti iwo vakaruta kulapera ku muro wa vyoto kweni iwo vakanjira munganjo ya moto kweni satana ntina wakaparanya yai iwo pakuti chakulinga chachiuta chikawa chinde kwa nirisikike Iwo wakamanya kunjira mkati mura na chigomezgo ichi, ine ngumanya muombori wane ngwa moyo. Iwo wakamanya kunjira mkati mura na chigomezgo ichi umu, ishe tikumanya makola kutichi utangwa magomezgeko kutuombola ise kunganjo iya moto. Kweni ndipo uli, ishe tikwajirenge kuchikozgo yaye. Satana wakatundeka kufatora iwo. Iyo wakatundika kubizika nuwa mchigumura mpaka chakulinga chachuta chika kwa nyeresikika. Iyo wakatundika kuochava na vachehebere mpaka chakulinga chachuta chika kwa nyeresikika. Iyo wakatundika kukoma jobu na matuvja na masuzgo mpaka chakulinga chachuta chika kwa nyeresikika. Nesi nkaramu ntena zikamanya kumuriga Daniel mpaka chakulinga chachuta chika kwa nyeresikika. Nesi ntena nyifwa na msingu wa uchekuru vika mtora Abraham mpaka chakulinga chachuta chika kwa nyeresikika. Ndipo nesi ingamanya kumtora ni imwe, nesi ingamanya kutora ine mpaka chakulinga chachuta cha umoyo witu chakwa nyeresikika. Ntehura ise tikutora kufumakura chipembuzgo. Ndipo njifuko uri chivuta wakuzumerezika masuzgo kafike. Chivuta wakutora suzgo wakuvika vidusko wa mumlomo wake. Ndipo wakupanga iri limpulikire iyo. Ndipo masuzgo awo wakutitolera ise mwene na wene wakufupi na chivuta. Chikamako yae chivinga vura mpaka chigumura chikafika. Kwene palanowa wakati wafinyezike kera mkaviro ako iyo wakavamo. Kuti wayenjame mazuwa 40 na mausiku mchimpepo. Ndipo ngarava ichoko kukweranga na kukira mumaji. Ichi chikamako para chigumura chikati chamara. Kuti iyo wakawona chivinga vura panyingo yake ya kudanka. Pangano la chigomezgo. Pangano la laizgano. Para iyo wakati wajumba mkusawusikika. Pama nyuma iyo wakawona laizgano. Umondi mwa imwe mkuliwonera laizgano. Pama nyuma pakuti imwe majumba mkusawusikika. Inendaritema po wimulira panji sumu. Kasi inene nyamulikire kunyumba kuchanya. Muntowa ya kupweka. Apo vanyake vakarwera kutiba sange njombe. Ndipo vakajumba mnyanja sandopa. Ise tikuromba chipembuzgo na mtende. Chivuta kutipa ise chipeme chomene icho iyo wakumanya kutipa ise. Viezgo na kusawosikika. Icho nchipeme kurusika chipembuzgo na mtende. Vipembuzgo vitu vile wakakusirika kwa mronga. Iche chikavako mpaka vana machehebere wakaponyeka munganjo ya moto. Pachimoza cha viezo vyao vikuru chomene. Kuti mura mkawoneka yumoza ngati mwana wa chivuta wakaimirira pakati pawo. Masuzgo gawo kakababa mwana wa chivuta waimirira pakati pawo. Muchitukivu kuti wakupizgire kutare mvuchi wakocha. Kwenye ntanga kufikira apo iwo wakanjira mumoto kuti msangurusi wakawoneka. Wakaba Daniel uyo wakagamula mumtima wake kuti iyo ntawa jikazuzgenge iyo mwene na vindo vya charu. Ndipo wakachichizgika kunjira mchiezgo. Kwari iyo warambenge kwa chivuta panjikuruta kumpanji ya nkaramu. Kwenye ichi chikavako pamanyuma pakuti chitukivu chikati chavikikamu. Ndipo iyo wakaponyeka mumpanji ya nkaramu. Kuti pamanyuma pake iyo wakaona mungero wafumu wa imirira pamoza na iyo. Kumufikiriranga lavri kururira la moto kuyimiriranga pakati katipa iyo na nkaramu. Ndipo nkaramu zikatundekanga kumfika iyo. Chifuka iyo wakajumba muviezgo na maesero na masuzgo. Ndipo iyo wakamanya kutichivuta wake wakawa wa magomezgeko kumtaska iyo kuicho. Wakawa Abraham para iyo wakati wawona kutidongo likababanga yai. Ndipo chirangalanga chikafika. Ndipo lote wakajipatara kwa iyo mwene. Ndipo wakakirira kusika wakakara umoyo wa sangurusko mcharu. Iche chikavako pamanyuma pakuti iyo wakati kupulika kubangula na kulira kwa kovaliska vake baviveto. Ukavavya uteka wa ngombe zake. Kweni iyo wakakalirira mcharu icho chivuta wakampa iyo. Ndipo wakampalira kuti wakalenge mwene mumo. Ndipo ngati padazirira pari iyo wakati wayezgeka mpaka chake sisipizgo chake chikafika pa umariro. Pakava padazirira kuti pamanyuma pakuti kuyezgeka kukati kwa mara. Iyo wakayoisika na maso na maso na Elohim musi matundu dazirira. Pakava para iyo wakati wa suzgike na viezgo vyake. Para iyo wakati wa jumbamu masuzgo au iyo wakajumbamu. Kuti chivuta wakawonekira kwa iyo mwakawonekiro kamunju. Ndipo wakakarakura, ndipo wakampalira iyo kuti iyo wakawa wakutora. Ndipo zina na mori wake likavasara. Ndipo wakati iyo wakamseka iyo muhema kuseri. Ukavakula kuti Abraham wakamchema iyo Elohim. Pakava pamanyuma pachiezgo na kusawusikika. Oh, sange mpingo ungamanya kupambuka iwo wene muhanya uno. Uwana kutipa manyuma pa masuzgo na viezgo, na kusekeka na kuhoyeka, na vindo hivyo mpingo wa karakujumpamo, mpingo wa Pentecoste. Kutiise tikuona chiuta pakati pitu, kuchitanga vmanyikuro vikuru na vya kuziziskwa. Pamanyuma pakutoka toka na masuzgo gadazi, para chonse ichi chamara. Teuraise tamkumona Yesu pa umariro. Iyo wa mkundiri ndiranga ine, Yesu mrunji chumene ndipo mneneska. Pachizumbe chake chakutowa iyo wa mkutipokere raise kunyumba. Pala dazi la jumpapo. Apo kulimahanya yeni titevete. Vanduose ama vakuru vakuru, hawa vangamanya kutora nyengo ikuru ya chisopo chitu cha mlenji, kutitiambe kuyo ya icho. Iho vakajumba mafiezgo, ndipo vakawona chuta. Iho vakajumba mafiezgo, ndipo vakawona vangero. Iho vakajumba mafiezgo na mafumbuzi, ndipo vakawona vimanyikwiro na vya kuziziskwa na vintu. Wene oo palije wa iwo wakawona icho jobu wakawona. Banarumi wose vara, para wakati wakawona vangero, na kuwona chuta na vindu vyose ivi. Iwo ntava kawona chinyake chakutichivape iwo chigomezo kuseri kwa dindi. Kweni jobu wakawona chiuka. Iyo wakawona istara. Iyo wakawona chindu icho chikupembuzga mtima uri wose. Ntawona para wakati wawona. Oo mpanyi masiku gane gadindika mubuku. Oo mpanyi iwo gaguruvika na chakulembera cha chisuro mujarawe. Wanani ichi chirichose chikamgarukira iyo. Vake, nanga ndiva nchito vake vaka miyo iskanga yai iyo. Muri wake wakava mlendo. Iyo wakakara apo pa muru wa vyoto. Chiezgo chikuru chira. Ndipo mpingo ukiza. Ndipo wakara zikira msana kwa iyo. Pamazuva sevene. Ndipo pakavavye wakampembuzga iyo. Pamanyuma iyo wakenera kuti wakawona mboni woni ya istara. Pari iyo wakachemerezga. Inengumanya mwamburi wane ngumoyo. Ndipo pamazuva kawumaliro iyo wazamayimirira pacharo chapasi. Inengumanya. Oh, mpanyi masgugane galimbeka na chakulimbera cha chisuro mulibwe. Mpanyi masgugane ntaga sukuruke, pakuti ine nkumanya mwombole wane nguwa moyo. Ine nkumanya, ine nkumanya. Kasi iwe ukumanya vichi jobu, ine nkumanya mwombole wane nguwa moyo. Kasi imwe mwanguona, ntapa kava waka mnyake wa moyo, kweni iyo wakava mwombole kwa jobu. Oh, litumbikike zina la fumu. Ine ndine wakukundwa chumene kuti ine ndine gao la istara, kuti ine ndine gao la chivuka chira. Ndipo ise ndise gao la ichi mlenji uu, chifuka maise mkukara umoyo ula wa chivuka, ndiko kuti muhaliri, uyo wakiziska istara. Ine nkumanya kuti mwombole wane, kasi iwe kumanya vichi, ine ntango sachizika pa ichi, ise tirina kusachizika kuna ndi chumene muhanya uno. Ine nkumanya mwombole wane nguwa moyo. Enya bwana, sono kasi iyo wakaba njani, usange iyo wakaba wamoyo, iyo wakaba mwombori kwa jobu, wane, wayumoza, wane, mwombori wane kwa moyo. Ndipo njifichi chinyake icho iwe ukumanya jobu, kasi iwe ukawana vichi mwombori wanira, ndipo mwamasuwa gawamariro, iyo waza miyumirira pacharu chapasi. Ndipo nangawuri mborozi zingamanya kuparanya tupirane. Kwenye mutupirane ine niza kumuona chivuta, uyo ine niza kumuona ndamwine. Ine nkumanya mwombori wane nguwa moyo, ndipo ye waza mijimirira padazi la umariro pacharu chapasi. Nangawuri vya mkati vyane vinangike mwa ine, nangawuri mborozi zingaparanya tupirane. Kwenye mutupirane ine niza kumuona chivuta, kwizera mwine mura pakabambo ni woni ikuru. Daniel wakawona mungero, bana vachihebere wakawona mana wachihuta, Noa wakawona chivinga vura, Abraham wakawona chihuta maso na maso, kweni Job wakawona chivuka, Job wakalaviska kuntazi. Vasekuru wose na batuba bakuru bakuru babaiboro, wakalindizganga kuntazi kudazirira, na chigomezgo kuzira mumboni wane zao, kuzira maufumbuzi gao, kutiigiza mkiza nyengo ya chivuka. Sono isi tikuona mirimo ikuru ikurutirira, isi tikuona mkongono zikuru za chivuta, isi tikuona vindi vikuru hivyo iyo wakamanya kuchita, ime mgalaviska yae kuzuba na kumanya kutiigi ndi mkongono ya chivuta yae, iyo kitora charu icho kuzingirira zuvarira. Ime mga iwona yae ya inyengo ya kupuka ikwiza kwa mbala kumanya kutikuka bachivuta. Ima mga manya kuona kuchizgika kwa masu kachiburumutira, makutu ka kumangwa, kumanya ichindi chivuta. Kweni uli usangichira ndi choche kachika vako, ndipo para isha tafwa isha mbwenu kukamara. Kweni chivuka, istara, au ira ndiyo ikamariziska chiri chose icho chivuta wakala izga, chikava chivuka. Ndipo iwa kuenda na kutiva payikike pambere imwe mgamanya kubana chivuka. Ndipo pambere mpingo ndafike pa kuona nkongono ya chivuka. Pambere ine nendawone utumiki upya kuchitika mwanda mwene. Pambere imwe mundanjire mwene na wene upya na chivuta. Pa kuenda na kutipavye kupayikika kwa mwene mwakutipanga manya kuiza chivuka. Ese tukwenda kutitifwe kumangano ngano yitu tabene, tifwe kundawa zitu tabene, tifwe kuchirichose icho cha tizingirizika ise. Tiendere muviyezgo na kusawusikika, makuti ise tingamanya kuona chivuka chipsha, umoyo upsha. Pambere wakwananga wandasukuki kuwa mkristu, pakwenda kutipa fike nyifwa, pama nyuma chivuka. Pambere Abraham wakava wandamuni Elohim, pakwenda kutipa vivirimika 25 vya mayesero. Pambere vana vachihibiri wakava wandamuni mwana wachivuta, yuwakenda kutipa njire mwanganjo ya moto. Pambere Daniel wakava wandamuni mungiro, yuwakenda kutipa kanjire mumpanji ya karamu. Pambere Job wakava wandachivuni chivuka, yuwakenda kutipa njiremu na kutaya chirichose iyo wakava nacho. Kweni ndipo uli mwambonuoni, iyo wakawona. Dipo sange Job mwamboni woni wakamanya kuyima mwakungangamika pala izgano. Kasi isi tukwenda na kutitichite pakulu uli wama nyuma pakote Kristu wale kuhuka kufakufa. Ndipo wazgoka vipambi vya kudanga va iwo vene awo vaka guna tulo. Ndipo wakatumma mzima mtuva angatichitidimizgo chala izgano pa isi kuri isi na seso tisakaveva moyo. Pakuti ine ndiri wa moyo imwe ndime wa moyo na mwenso. Kuonanga kufapo kwake kukuru pakati pitu kukuchitika kuchitanga vimanyukiro vene vira na vya kuziziskwa ivo iyo wakachita pacharo chapasi kutipa isi vigomezgo. Ndipo isi tikufika kuchivuka. Ndipo pamanyuma tikukalilira pamiru ya vyoto. Tienti fumepo pamuru wa vyoto mahayauno. Nambono woni ipya, nankongono ipya, na chisimikizgo chipya kuti isi tikuona chivuta mungongono yake. Isi tikuona chivuka chavindu ivyo vikwiza. Isi tiripa nyengo ya nyifwa. Isi takara mumirigango ya nyifwa. Vyaru viri mumirigango ya nyifwa. Russia wasanga chida chipsa sono umaime mose mkapulikira pa radio na chintu. Iwa ntawa kuenda kutivize kuno na kupuliska chose ichi na bomba. Iwa vangamanya kuiza na chinyake chichoko kudira kuno na kufika pakati pavazondi wawo. Na kufinyira kuwana tutuchoko mcharu chirichose. Ipo riyose wachitengezazi pa maora 24. Rafiki nge kumaru ndipo pare ime mkuuka pare mundu wa kurasha wa kumbofarani kurwandi mlonda mkuru wa kurasha wa kupoka uramuliro wa nyumba yinu kumugona mwanakazi winu kuponya vana vinu kuwaru mumsewu na kupoka anga nyumba yinu yuwa vangamanya kuchita ichi yuwa ntamba tayenge pochindichimoza yuwa linacho ichi parije uyo wakumanya kasi ichi nchichi onani chirichose chikunozikikera sona yuwa vangamanya guliska nchito icho ndipo ntakuwa na ofisa ichi chifuwa kulije mnyake walinacho ichi. Isi tikumanya yae umo ichi chiza mwizira, icho chiza mchitika. Kweni isi tikumanya chindichimoza, kuti isi tiripamuru wa vyoto. Mtundu ulipamuru wa vyoto, charu chiripamuru wa vyoto. Dipo pakuti charu chiripamuru wa vyoto, inendine wakondo chomene kuti mzimu wa chute ungamanya kuiza. Dipo tingamanya kuyo ya kuti, ine kumanya mwombolu wane ngomoyo. Dipo padazira umariro iyo waza mjimirira pacharu chapasi. Tazira nyake iyo waza mkuiza. Nchambara kuziziskwa kuti mlembi wa kalemba. Ukara wa moyo iyo wakanitemwa ine. Kufwa iyo wakaniponoska ine. Usungika iyo wakanyamulira kutari za kunangazane. Uuka iyo wakanirunjiska ine miira yira. Tazri nyake iyo waza mkwiza au dazira uchindami. Ichi chikatulera Getsemane wa mantonyezi gandopa kuprotanga chikumba chake. Pambere icho chita chitike. Ndipo chikatulera kusuzgika kukubava kwa mpinjika. Pambere pandafike chisimekizgo cha chivuta wa mjira ira. Uye wakamanya kusikava kufa. Chikatulera Getsemane na mpinjika kudifipange istara. Ichi nadi chikachita. Umo wa postulivara pamlenjivura. Para hivyo waka kumudu wa chumene. Mpaka Petrus wakati. Inena kumudu wa chumene. Inena kukumezi kutiniwele renge sawaka kuulovi. Inena renge kusika. Inena kamuona iyo. Hivyo waka wanafugumezi kufikuru. Ndipo waka kumezi kana chirichose. Mpaka kafika marwa gara gamdima ukuru. Kasi chivutoka chitangavichi. Iyo waka batulidanga papostori vara pamuru wa vyoto. Iyo waka batulidanga iwo kumalo uko iwo waka manya. Iwo kuti vavena chipulikano chawo cha kukora kwa iwo. Ndipo Petrus wakati. ine ndiri kumuona iyo wakuchita mitondo ikuru mgalireya kweni wuu iyo wagona uko wakufa ndipo wazizima mudindi ine kukomezika ine ndiri utenge waka kusika kunyanja mlenji uu na kuponya mkwawo na kuruta ukavijanga wakasomba panyake ine nengamanya kulavisika kusirika kunyanja ndipo ine na mfufuza ine kukumbukira kumuonanga iyo para iyo wakati lindizika ise mpepete mwanyanja ine kukomezika kuti ine ndi kirirenge waka kusika ndipo wapastori wakati ima mkumanya kasi ine kukomezika kuti ine ndiri utenge wakanawe oo iwo wakabana chitima iwo wakalira mpaka masoga waka katupa umoese tikumanyira kwenda kujumba mumarogara umoese tikumanyira ise tikuvimanya vintu vira ine kukumbuka para ine kasunga yumoza kutemweka madindi kula kumutunda pachanya papiri kula na kuchemeka eastern panji mararo ka kuchemeka walnut ridge umo ine kasungira bonda mchoko kwenye kura lipo ine kamanyanga kulirira pa wakula mama mpaka ine kalira mpaka mazga kagota ine kachita chirichosi ine kamanya kuchita mpaka ine katura futi uyeze kutine jikome ine kava mnyengo ya nteura lipo paka vapa oralila mchipinda chichoko chira kumutunda kula pa makongono gane kutikuchanya kukajulika ndipo ine nkamuona iyo waimirira apo mkaonekero kawimechomene kambola chivundi mukava moralira apo ine nkapulika maoko gake ya kudikwasika mapewa gane wakati Bill iwo kupulikisika yai ise tiri makora chomeniko kuruska iwe wanani chikutolera kupaikika chikutolera kudinyika kwa luva kuti mtoleme perfume muili chikutolera kudinyika kwa umoyo kuti msange mwachiwe mechomene kufuma mauu chene icho chirimo ndicho chifukwa Yesu wakenera kuti wadinyike kuti chioneke icho iyo wakava iyo ndine wakaimirira ya ipambele wandapaikike kuti masasa wose kuchanya na charo chapasi kapika mwokolane kweni pamanyuma pa kupaikika iyo wakamanya kuimirira na kuti masasa wose kuchanya na charo chapasi kapika mwokolane kweni kasi ichi chikachita vichi chikatolera kupaikika chakutanga chikatolera kudinyika na kugongo wisikeke kwa wapostori iho wakamuona mponosiki wawo mwene uyo iho wakamtemwa ndipo wakamuona iyo wakuska nangandi wakufwa kufuma kudindi iho wakamuona iyo wakuchitachira ndipo pamanyuma kukanagana iyo wakonakura wazizima mdindi iyo mwene mlenji chikatolera vanduvara au wakamuona iyo wakujura maso ya wachiburumutira wakamuona iyo waimirira apo na kumanya magano gano au wakakawa mumitima ya bantu wakatondeka uli iyo kumanya iho wakayoyanga kutivara wakizanga kupukwa iyo kasi iyo wakamanya uli wakatondeka uli iyo kumanya kuti Yudasi watu wa mwenderenge mpisika iyo wakatondeka uli iyo kumanya kuti vasirikali wakizanga wakukwera mapiri kura na makuni na maropanga na chirichose kuti wamkore iyo usenge iyo wakamanyanga magano gano gawo wanani chivanda chikatevetanga pa iyo kubavikanga iyo pa muru wa vyoto wakuti iyo wakakumbanga kuti babape ukaboni wakuti ine nkumanya nta ine nkusachizga panyi panyake ichi chiriteura ine nkumanya ndipo kumbukirani vyezo hivyo vikwiza pa imwe mtuwa yene ira mwakuti imwe ntamu ya oyenge kuti enya panyake uundi unenesko panyake limbanda unenesko panyake machirisuka wazimu nga unenesko panyake mzimu mtuwa nga unenesko kweni para imwe mkumana na chako mchitikira ni chira ndipo mafumapo pa murula wa vyoto ndipo mapokera ufumbuzi wa chuta maubabatizi wa mzimu mtuwa imwe mgamanya kuchimerezga ine nkumanya mwombori wane kwa moyo chifuka iyo wakukarama ine Petros wakati ine ndirutenge kukaveja somba wapostori wakati ine kukomezika ndirutenge wakanawe ndipo wakava pamuru wawo vyoto usika kula mkatikati mwanyanja ndipo suzgo likachitikanga umo iri likavira ndipo ine nkumanya kumpulika yumoza wa iwa wakuti oo oh, kasi ichi chingachitika uli Petros chingava kuhuli chindu chandeura kuti muntu ungati yura wangamanya kufa kasi iyo wangavikika uli mudindi umo iyo wakavira kasi iyo wakavalikerera uli kubazumerezika iwa kumtunyira mata kumaso kwake na kunyimpula mwembe kumvalika chipewa chira pa mtu wake kasi iyo wakachita uli chira oo oh, ndipo kubachihuta ndipera ine kupulikisika yae ichi oo oh, chakugongoweska uli ndipo mbwenu kwa mabuchi iho wakalavisika kusirika kwa mronga mtundu waka wene ula wa ufumbuzi o jobu wakapokera kula iho wakaona icho jobu wakaona vimeka 4,000 pambele chinda chitike hapo paka imirira mwomboli wa moyo na wankongono wa imirira mpepete mwa mronga na moto wakupimbika na somba ya kupika pa uunga tindeura ndipo wakati wakabacheima iwo Jesus wari na tebulo la kuzura apo batuwa vachivuta vakurgera iyo wakuchema vandu vake wakusangika zaninge murge na managake iyo wakubariesia ndipo wakupereka vya kukumba vitu vyose o ichi njiweme kuyanjana na Yesu nyingo zose umwese tingakanakanira icho umo kuti ichi chikatolera vindu vikuru vira umo kuti Paulo simpostori mpostori mkuru Yuda uyo wakajumpa mnyengo yake ya suzgo para iyo wakachita ukaboni nyifo ya Stefano ndipo wakawana chisiko chake chichoko chalavisika kulazika kuchanya ndipo mawega kamtimbanga iyo kumaso ndipo iyo wakalavisika kuchanya ndipo wakati ine nkuona kuchanya kwa jurika ine nkuona Yesu wa imirira kukula margero rachivuta iyo wakati fomu ntamunga vikanga kunanga uku pa mlandu wawo ndipo Paulos wakukolera vyakuvara ivyo vikamvika iyo masabata na masabata pamuru wa vyoto wakwenda kuruta kumanyuma na kuntazi mpaka malengerero gake kakanangika mpaka iyo wakawa paulendo wake kukirira ku Damaseko kuyezika kuti wasange ntowa ya kufumiramo ngati muntu wakuruta kubotoro ra kachaso kuyezika kuti wamazike chitima chake iyo wakawa mkatikati mwa icho apo kukizalizi kufuma kuchanya kubara kukuru kwa ungwero kukati sauli sauli kasiwo kundizikizi Grachi ine iyo wakamuona iyo wakamumanya iyo kuti iyo wakava Yesu wakusikika mwene uyo iyo wakachitilo kaboni za kufwa wakawukaso oo ine nkumanya kukumbukira mori wanenda mwene paulendo kukirira kukuparanyika para ine nkapulikalizu na kunuwa ine ndine Yesu ine nkafwa ine ndine wamoyo mira ira pakuti ine ndire wamoyo iwo ungamanya kuba wamoyo na weso fumira nyingu ira kubikanga wakulane mulake ine ndire kumgomezika iyo pakwenda kujumba mumaru kamdima para nyingu zafika uko ine ngalavishika yai ntowa iyo ine nkwendamo ine nkugomezi kama iyo mkristu wali yose wakugomezi wakwenda kuti wanjire mufijezi kwa hivyo mkristu wali yose wakugomezi wakwenda kuti wavikike pamuru wa vyoto mwakuti iyo wangamanya kupuka wali nacha kumchitikira ine nkumanya muomboli wane ngwa moyo ese ntati kuisa kuna mlenche uo kuzaka karawaka na kuyawoya sa umoyo wanyake wakale chane icho chose ncha unenesko wani ese kuisa kuna na ukaboni mlenche uo ine nkumanya kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chivuta ine nkumanya ichi kujumpa mzikezi uli wose wankaiko ine nkumanya kuti iyo wakawuka kwa kufa ndipo iyo wakukara mkati mwane mahanya uno iyo ngwane ndipo ine ndire wake ine ndine mahariri pamoja na iyo mufumo wa chivuta istara ikuja na chindu chikuru chivuka chigomezi kuchipsha kasi ime mulinayo iyo mlenji uu kasi iye ile mumtima winu kasi ime mkumanya kuti mwombori winu ngwa moyo ndipo iyo wakupanga vindi vyose kumiendera ni makora ime mkuti mbare Branham ine na karpano kulindi zganga mzere wa pempero chivuta wakukuchitira icho ndende kuweme wako jifuwa uli minyamata mchoko muweme yura adazire nyake wakati mbika uchiburumutira para iyo wakababika mwakuti chivuta wangamanya kupokera uchindami na kuchenusika msumba nadi chivuta wakumanya icho iyo wakuchita chivuta wakumanya dipo iyo wakutivika ise pamuru wa vyoto mwakuti watu waneske ise uchindami wake jawala mlenchi uu ine niyo ye ichi mbwezi pama nyuma pa virimika sate wanu vya utumiki pama nyuma pa kutoka virimika sate wanu kumaroga nchito ine nkukumba kutindi pange ukaboni wane kuichi ine ndiri kukuona kugongo wesikeka ine ndiri kuiwona nyengo apu ine ndiri kuromba vintu na kulirira vintu na kupemba vintu na kutondeka kupokera ivi kwenu sange ine niri ndizikenge waka makuzizipizika kwa chivuta jawala ine nkumanya kuti ichi chikutitika waka ndendende chikukwa nirisikika waka makura chikuchita waka ndendende chindu chakwenerera para ine nkatina taya bonda wane Sharoni wane mchoko. Ine kila chikava chindu chimoza icho chikani kufaliska ine. Ine nkati kasi icho chingava uli chako nchitira uweme. Kasi icho chingava uli chako nchitira uweme. Dipo miezi kajumpapo pala ine nkamuona iye waimirira kula mkuto wakose kwa msungwa na mwanichi. Wakuyoya kwa ine waimirira kumpepete kwa ngoro ira ya kupchoka kusika kula. Ine nkamanya usange iyo wakavenge wa moyo iyo panyake wakati wazukiri nge kuhene. Chivuta wakainira kumtora iyo apo iyo wakava wachari mtechitechi na mwanichi. Ine nkumanya ine inaweza kumuona aso iyo. Ine nkumanya ine inaweza kumuona iyo. Ine nkumanya ichi kwa mbala mzizi uri wose wankaiko. Ine nkukanagana za mwuri wane wa msingu wa Virimika 22 wakatoleka msungwa na waka mama mchoko kura. Para nyuzi zikati zapereka mtu wankani umo mama mchoko mliska wafwa waka. Oo umo mtima wane wakapwetekira. Ine nkumanya yae chakuti nengachita. Kweni mhanya uno ine nkumanya kutichose ichi chikava chakuni chitira weme ine. Ine nkumanya umo yoke inara kutibudinyike na kunyongororeka na kufinyika kutichisangiki icho chikaba mkati chioneke kuwaro mkaba Branham muna ndicho mene mkati mura wakenda kuti wafinyikire kuwaro pambere chivuta wanda jivumbure iyo mwene mkaba vina ndicho mene vya imwe mwa imwe mpaka chivuta wakenda kufinyira kuwaro ichi kujira muviezgo ndipo apo kufinyika kula kukachitikanga pakava panununu kwene pakati pa jimba kanyengo mitambo ikavara mbe pamanyuma imwe mkuona chakulinga cha chiuta pamanyuma imwe mukuchemerezka ine nkumanya muomboli wane ngwa moyo ndipo mumazuwa kaumaliro iye wazameimirira pacharo cha pansi nanga uli mphorozi zingamanya kunanga tupiiri kwene mutipirane ine niza kumuona chiuta viyezwa vichoko vichoko ivi na vindu ndi vyakanyengo waka ndipo vikupalalika ndipo vikumara kwene ivi vikachitikira kuweme wino tiyeni tikumbukire icho mwakuti chiuta wangamanya kupokera uchindami tiyeni tisindamisike mitu itu pakanyengo inakukumba kuti ne mfumbeni pambere tindarombe kasi walimu muno wakukumba kuti temukumbukire mulizu la rombo pambere tindajari chiuta wakutumbike iwe kasi mbalinge muno wangamanya kuyawaya kuti inakukumba chiuta maola la kuyezika kwane sono kuti wandipe ine chikuni chitikira chipsha mwakuti ine ngamanya kupuka mupsha kamo zaso kuyezika wakulako yawaya inakukumba ichi kuti chive chivuka kwa ine istara kuti chini usikire ine kufigomezo vipsha na nkongono zipsha tazilipsha na chimwemwe chipsha fomwe yimtumbikeni imwe vandu vakuitu vaweme o chiuta witu na mponosi witu ise ndise vakuonga chomene kwa imwe chifukwa cha istara iyi paicho iyi yikungana mula kumitima yitu ndipo mwachipulikano kudera kula usirika kwa charu ise tikumanya kuona kuiza kwa fumu Yesu apo iyo wakujinoze kereska iyo mwene sono kufaranga minjitira yake ya ufumu ndipo mpingo kufara mwene ntengo kufarika uu minjitira wa ukwati kukunoze kira kutikuvenge ungano ukuru masono sono mwalu uwa vjoto kalirirenge mpaka karekare yae para ise tikupulika vandu vakuseka kuti nyosanga ise na kuti chimanga ise zinalira la wakawaka la kuti matuva vakukunkuruka na kuti nyosanga ise na kuyoya kuti ise ntatire makola mumutu au ichi ntachi kalirirenge nyingo zose fumu kweni rekani ise tivengati Jobu tikoreske ukaboni witu rekani ise tivengati Daniel kumpanji ya karamu panji vana vachehebere kungajwa ya moto panji Abraham murendo wake tivireni ise ofumu kuti tiime vaneneska mpaka ise zakachiwone chindu chikuru chira chikuchitika parambata iza mulira ndipo kufira makristu vazamuuka ise tamene ise tiri pamoyo ndipo tikukhalirira tizamusindika mukanyengo mukupayira kwa jiso ndipo pamanyuma iza mkwiza istarayira kwa ise iyo kristu wakanjoya virimika vinyake 1900 vya jumpa mlenji uu ndipo wakati pakuti ine ndire wamoyo imu muli pamoyo na mweso jesu mwene uyu uyo wakatorekera kuchanya kufuma pakati pitu wazamukwizanso mtowa umo iyo wakarutira ise takumuona iyo nanga ndi bamba lirirose moko lake na kukwalika kwa munga pamutu wake ise takumuona iyo oh ine na kumumanya iyo ine na kumumanya iyo ndipo wakuomboleka kurwandi kwake ine ndiza miima enya fumu mtima wane ukavu umotuperane la kufoka likuyamba kulifukira kusi kwa chikatundu vichito chito na kutokotoka kwa vuna ya minda ya kuteveti na vya kukwera na vya kukira na kusoveka chisungusungu pakatikati papaparazi wa mtafu na vinyake nteura uku na uko ndipo vandu wa kunyoza na mazaza kaheni wini ofumu daziri nyake isi tikuiza ngati Elia ukirira kumronga ulavise kusiri ya kura kumangiririka kuchivuati chirichose garitaramoto iro lizamruta nase ise vekani isi timanya kutimiru iye ya vyoto ndividiko waka kutividibise ise kuchindi chikuru chira isho chirikuntanzi kuchinda ukurula kromba ise tikhalirire vaneneska ngati Jobu mpaka ise tingamanya kumuona iyo maso na maso kromba ise tive vaneneska ngati ndi mfumu yitu ikavira ngati chiyezikirero chitu kuti tirute kumpinjika kuti vakunozekeka kukapayikika na kupayikika pamoza na iyo mwakuti mwangamanya kuvachiuka mu moyo witu perekani ichi fumu kromba usange muli vanyake vakuhoya muno icho chikava ngati paulosi wakale awo vakamunyoza kromba iwo vasange istara pa ulendo wawo kuruda kunyumba mlenje uwu perekani ichi fumu ise tikromba fumu kuti iwo vene awo vali pamuru wa vyoto wakuparanyika muru wa vyoto wa urwali kuti ili livenge ola ilo iwo vaomborekenge usiku wa mara kuyauyanga kumwanakazi mchoko yura pangoro na mfumu wake umo kuti kula ama phoenix mukaviroka kayakaya ndipo makansa kakuru gara gakarundikana kula pa iwo ndipo sono muhanya uno wali makora waka ndipo wamsuma ndipo ponda mchoko uyo wakati wafumisika kengemo mtima wake kwani muno mnyumba mlenji uu uwa msuma uwa kuchizikika mnyamata mchoko wachiburumutira uyo kare wakendanga mdima ndipo nta wakaona hapo mahanya kwa kwende mahanya uno ndipo wakuona ungweri wadazi ndipo uu chuta umoise di kumuangira ni imwe paichi ndipo chose ichi chikulavisika kuseri kwa chidiko udazili kurulira na chivuka perekani ichi badada ndipo zumerezikani iwa vamanya kulivindu ivi vikainira kubanteura kuti ava nyamata mchoko wachiburumutira wangamanya kulavisika kuti mwana mchoko wali na suzgula mtima wangamanya kupereko kaboni kubanyake vini vyose ivi vikubachitira uweme iwa vini awa kumtemwani imwe vyose vijazgoka vya machitiko kwa hise chifuka paka vayumoza wakukulikira kuchiezgo paka vayumoza uyo wakatonda kuyezgeka yura wakaba yesu yumoza uyo wakaba wakukulikira chumine kubadada mpaka badada waka muska iyo pamlenje wa istara chifuka chikaba chambula machitiko kuti iyo wapaniriri kena nyifwa pakuti ine nizo merizgenga yae yumoza mtuwa wane kuti wawone chivundi nesi ine kuleka uzima wake mkehena pakuti iyo wakasengika kuti wakaba wakugomezgeka nyengu zose kuchitanga chene icho chikakundureska badada chivuta ngromba kuti isi nyengu zose tivenge wakugomezgeka pa maroka nchito kwa revi jizgo vitu ndivichi na masuzgo chirichose ngromba isi tivena nkongono kuti tiyowoye nyengu zose ine nkumanya kuti vende vyose vikuwe indira makola iwo vene awa kumtema chivuta perekani ichi badada isi tivena kumtumbika vantu ava mlenchi uo una vitumbiko vino iwo wafika mwakucherera kufuma kumaro gawo iwo wafika kukachisi iwo wafika kuzakapokira chipembuzgo ngromba iwo varute kunyumba mlenchi uo na nkongono ya mzima mtuva kugoleranga mumitima yawo kwendanga mumsewu ngati ndivara vakafumanga kwe mausi kwe woyanga kasi mitima yitu ya goleranga yae mkati mwitu apo yewa ya woyanga kwa isi mtowa pereka nichi badada inengo pereka iwo kwa imwe sono mzina rafumu Yesu Kristu. Ameni. Firima kora mbali ya Neville, liposono kumbukilani visopo. Isi ntati wenge na makadi kama pempero mlenchi uu. Chifuwa chakuti, kusanga isi tine na makadi kama pempero, malinga ine na mapanga vantuvara kuyimiriranga munu nga tinteura. Ine ngomezi nge nditu pacha unangwa chira. Ine mkiendara kuti nive na maro mpaka ine nisazgele icho kumpepete. Uko ine ngamanya kuyenda kufumako uku, dipo ngamanya ine nkopa. Ine nkoneka kuti nkopa, dipo ine nkopa kuti ine nina ngisikenge. Kuluza mbembe ndi kuluza nkondo yaye. Patono wakaluza mbembe zinandi, kweni iyo nta wakaluza nkondo, uo mbune Nesko, yupo isi ati ruzenge mbembe zinandi na seso, kweni isi nta ati ruzenge nkondo. Ine nina ngisikenge vinandi, kweni nini ruzenge ya imlimo. Chivuta ukapirika ichi, yupo chivuta upiririringe ichi. Ichi ndi kupakazga, yupo sono nyingo iyi, nengo gomezga ora ndi iri, yupo ine nkuyambako. Pakuwa kuti ndi istara dazi iri. Ine ndi chitenge, ichitenge ngatuduma, ine ngachitira kula kurumbiranga varwari. Lipo sanga ine ngachita, ndi kupakazga, ndi chinyake ichi chikwendera kuti chichitike mkatumane. Ine nguchizgo vera chomene vivi yae ichi. Ichi chikwiza mtuwa ya kuti, ine panyake ni manyenge yae kuchipanikizga makora ichi. Kweni ine nguchendera kuti ndi nutirirenge pa ichi mpaka ine nguchimanya ichi nyengo yonse. Ntawara ile ribenge dazi ilo ine ni yesgenge, mwa uchizi wa chuta. Fumo yi mtumbikeni imwe, mbali Neville, lipo visopo vya mbenge panayin sate, mbali Neville.